Kek İbrahim hinek raportin medyayı dibêjin ku deriya sînora navbera Tirkiye û Sûriye vebûye taybetî ji Sirûcê heta Kobanê vebûye, gelo ew nûçe rast e ya ne?
Na, ne rast e. Bi rastiye demeke dirêje em vê dişopînin. Daxwazê me jî Wezîrê Karê Derve Tirkiyeyê vê daxwazê dikin. Rojeke pêş tan ew me êviya me ew e ku derve sinir, yani ê Kobanî û ê Sirûcê vebe û alîkariya em bêjin ya derman e û a ihtiyacê zaroka ya nixweşiyê û tiştê hanê rojeke pêş ta derbas bin. Di vî awayî de xebatê me dewam dikir. Ama hatta îro hîn derî venebiye.
E baş e Kek İbrahim, wezareta derve çi dibêje? Bersiva wan çi ye?
Yani ne erênî kir, ne jî dibên na. Em divê bişopînin, em cî araştirmîşkine û dûra em me bersivê bidin we. Em li hêviya vêne ta biryarê wan çine hîn me fam nekiriye bi rastî.
Tu jî zanî hevserokê PYD bi Resale Muslim hatibû Tirkiye.
Bele.
Û ew gelek geşbîn bû, gelek hêviya wî bilind bûn ku têkiliya navbera Tirkiye û partiya wî baş be û hikûmeta Tirkiye hemî deriya veke ku alîkarî derbas bin. Tu hatina bi Resale Muslim çawa dibînî?
Yani bi rastî tişkî baş bû weya em erênî lêr didêrin. Birêz Saleh Muslim jî sebe bi rastî sebe însanetiyê, sebe heqê mafê mirova ji vî hawayî çabakê serf dike. Ser vî hawayî berî sê roja hevdîtin kirin, lê heta du roja din jî wê car de hevdîtineke pêk bînin. Hêviya me ew e ku rojeke pêş ta deriyê sinor, yani em bêjin sinor di ne bi ew gelê kurd bûn. Yani sinor ne bi daxwazê gelê kurd bûn. Hûn dizanin hinek mirovê me em bi xwe li ji Sirûcê me, hinek mirovê me li hema li Kobanî dijîn. Hinek mirovê me li Reqê, yani em bêjin bi malbatî li Reqê dijîn. Yani em wek kurd perçe perçe kirine, gurê xwe sinor çê kirine. Ev sinorana ne bi beynê me, ne bi şey me, ne bi aqilê me. Ev sinor wexta Lozanî ji xwe re çê kirin û Kurdistan bi rastî çar parça kirin û her parça jî kirin dest neyaran. Bi rastî ev aya tiştekî ne baş e, lê ama îro êdî êviya me ew e ku em wê sinorî qebûl nakin. Kurdê bakur jî qebûl nakin, kurdê başûr jî qebûl nakin, walla kurdê rojhilat jî kurdê rojava jî. Yani êdî sinor bi rastî gerek nûva çê bibin. Em barê ewin hêviya me jî ew e ku em jî wek însana bijin li rojhilata navîn, bi heqê xwe, bi mafê xwe, bi perwerdiya xwe, bi zimanê zikmakî, heta îro em nikarin li çar welata biaxivin. Yani ev zimanê me girokî bi hezar sala çi qas astengên mezin jî li ser pêkhatine, ev sed sala zimanê me qedexeye.
Kek İbrahim, te gavadîn bes kir ku gelê em bêjin Sirûcê û Kobanî xizmê hevin merve hevin, te got merve mijî hene. Şeniyê Sirûcê bi çi heys dike, çi dibîne tiştên ku diqamin niha dibêjin? Kobanî hatiye dorpêçkirin, li her alî de dorpêçkirin, tiştên alîkarî nayên gemahî heye. Ez dixwazim bizanim, yani gelê Sirûcê çi difikre, çi heys dike ji bo xwişk û birayên xwe binxetê?
Bi rastî em na tedî bi taybetî demeke nêzîk çarê mehê, em bi hêzekî mezin, hêzê Kurdistana Bakur, çi qas însanê me ji boy însanetiyê dijîn, gerek Türk bejî, Arab bejî, Kurd bejî, gerek ku li rojavayê ew serdestbûna çê bîye û ew karê çete pêk tên, li boy wî awayî jî em meşeke pir heybet bi kar dikînin. Em bi xebata vî awayî dikin û em dixwazin rojeke pêş de ew neyarin me bi rastî rûnin ser şu aqilê xwe ji boy însanetiyê xebatê xwe bi pêş kînin. Ne ji bo neysanetiyê. Li vî awayî jî xebatê me bi lez û bez dimeşin. Çarê me em gî berê xwe didin serê kaniyê û em diçin ceylan pinarê. Li wir jî em va tişta va tişt rengê wanî li serê kurda pêk dînin. Em şermezar bikin û em di roja jî li wirê pêncî mehê û şeşê mehê jî nobeta çadira aştiyê deynin. Em li wirê daxuyanî jî bidin çapemeniyê. İnşallah neyare mecbur ve fan bakın.
Başa biraz İbrahim Binici Nurlara Bajar Ruhayel Parlamento Türkiye'ye BDP'nin pırs pasite dedikin.
Tahmin pasitim.